habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun ee sanadka 2024-kana, waa 11, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socdana waaxiga buule xaaji ee gobolka jubbada hoose.
deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirto 90 kilomitir ee aan isleeyahayna waa ugu xudi nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelyaa kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allah, waa diin ilaahay.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna nagu soo lagu arkay HIV AIDS inta u dhexeysa 80-90 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 59 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen, 140 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda socdaalka adduunka. dadka dhintay waxaa ka mid ah 130 haween ah iyo 6 caruur ah, sida ayaa IOM sheegtay. dhinaca kale, ilaalada xuduudaha ee Tunisia ayaa soo aruuriyey muhaajiriin iyagoo u gudbiyay dhinaca Liibiya, halkaasi oo tahriibayaashu ay kala kulmaan in si qasaba loogu shaqeysto baad, jirdil, iyo sidoo kale in la dilo, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama xuquuqda aadanaha ay diyaarisay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. labada waddan ayaa saaxiibo muhiim oo ka tirsan dadaalka midooda Yurub ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imanaya waqooyiga Afrika una gudbaya koonfurta Yurub. boqolaal muhaajiriina oo ku sugan dalka Tunisia ayaa la qabtay loona masaafuriyey Liibiya qaybtii labaad ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ku taariikhaysan 23-kii bisha Janaayo oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018-kii iibsaday, iyadoo ay dacwado ogayaashu ku eedeeyeen ama ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo ku xusay foomkaasi inuusan si sharci darra u isticmaalin daroogada amaba uusan balood lahayn. xirbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiya quryaha oo haysta shatiga dowladda federaalka ah, isagoo codsi been abuur ah sameeyey oo uu ku sheegay inuusan ahayn qof isticmaala daroogada, waxaana qurigaasi uu si sharci darro ah ku haystay 11 maalmood, sida xirbeegtidu ay ku heshay. waxa uu wajihi doonaa 25 sannadood oo xarig ah marka xukunka ay ku rideyso garsoore Merlin Noreika, inkastoo dembiilayaasha ay tahay marka ugu horreysay ee ay dembigaasi galaan aysan gaarin meel u dhow halkaasi, laakiin waxaan caddayn in waqti uu ku qaadan doono xabsiga. hadda Hunter Biden iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ah ninka ay loolamayaan madaxweyne Joe Biden ayaa labaduba waxaa dembi ku helay xeerbeegti Maraykan ah xilli lagu jiro sanad doorasho oo waqti aad u badan lagu bixiyey xarumaha maxkamadaha intii waqtiga badan la gelin lahaa isu soo baxyada ololaha doorashada. جو بايدن ayaan tagin qolka maxkamadda federaaliga ah ee gobolka Delaware halkaas oo wiilkiisa lagu maxkamadeeyay waxbana kama uusan dhihin kiiskan isagoo iska fogaanay ama ka fogaanay inuu abuuro aragti ah inuu farageliyay arin dambi ah oo ay soo gudbisay waaxda cadaaladda laakiin xulafada dimuqraadiga ah ayaa ka walaacsan dhaawaca ee maxkamadeynta iyo dambi ku helistuba gaarsiin karaan madaxweynaha koobii 80 jirka ah oo muddo fogba ka walaacsanaa xaaladda caafimaad ee wiilkiisa kaliya ee nool. ugu dambeyn xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay $404 million oo dollar oo gargaar ah oo cusub oo Mareykanku uu siinayo Falastiiniyiinta, isagoo ku buriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanka inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabto dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta Gaza. gargaarkan oo lagaga dhawaaqay shir degdeg ah oo ka dhacay Urdun ayaa dhigaya ama ka dhigaya wadarta guud ee tabarucada Mareykanku ugu deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza, Daanta Galbeed iyo gobolka Bariga Dhexaba ilaa 674 million tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar. balse Blinken ayaa xusay in baaqi qaramada midoobay ee gargaarka Falastiiniyiinta keliya 3 meelood meel oo keliya hadda la aruuriyey. qaar ayaa muujiyey buu yiri walaac weyn oo ku saabsan dhibaatada dadka Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay ku jiraan wadamo awood u leh inay wax badan bixiyaan, waxayna bixiyaan wax aad u yar amaba waxba ma aysan bixin, ayuu Blinken ka sheegay shirkaasi ka dhacay Urdun, iyadoo ay u badan tahay inuu ula jeeday dalalka Mareykanka sida weyn ay isku hayaan ee Shiinaha iyo Ruushka. waxaa la joogaa waqtigii qof walba uu bixin lahaa ama uu kor u qaadi lahaa islamarkaasina uu gargaar kuwa ku deeqayna ay lacag dheeri ah bixin lahaayeen, ayuu yiri. Blinken ma uusan qeexin sida Mareykanku uu Falastiiniyiinta u gaarsiin doono gargaarkaasi, balse Washington oo ah deeq-bixiyaha ugu weyn ee Falastiin ayaa diiradda saartay barnaamijka cunnada adduunka WFP iyo kooxaha kale ee gargaarka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay shalay aruurnimadii waxaa deegaanka Buule Xaaji ee Koonfur Galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo la wareegay ciidamada Jubbaland iyo kumaandooska danab ee xoogga dalka. deegaankaasi ayaa muddo dheer kooxda Shabaab ay ka talinaysay. haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Buule Xaaji? wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
sidaa la socoto shalay ciidamada ee deegaanka goboleedka Jubbaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo muhiimad weyn ugu fadhiya shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan Jubbaland, ka fuliyeen deegaanka Buule Xaaji oo Kismaayo u jirta 90 kilomitir ee aan isleeyahayna waa ugu xubin nimanka cadowga ah ay dadka jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allah, waa diin la yiraahdo.
maxay tahay marka qorshaha ama ujeedada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka Buule Xaaji?
qorshaha Buule Xaaji waa farabadan yahay, midiyaha wax badan oo aan yani laga sheegi karin oo qorshihi waa jiraa, laakiin waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye nimankani bays bay u ahayd. Buule Xaaji waxaa afka ku haya labta weyn ee yani ama Buule Xaaji lagu magacaabo, laakiin sii dabadheerideeda xagga koonfurta ilaa Kiinya gasha, ilaa Ras Kamboni tagta, yani waa meelaha uxanta ay u taalla nimanka khawaarijta ee yani Jubbada hoose iyo Soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa inay nafta kula dhuurtaan ay qorsheynayeen. marka Buule Xaaji tegitaankeedu macno fara badan buu ugu fadhiyaa gobolka Jubbaland, iyadana khatar weyn buu ku yahay, culays weyn buu ku yahay nimanka khawaarijta. waxaan la dhihi karaa baray laga qabanay barti bumihiin sharayd weeyaan maanta midda ee Buule Xaaji tegitaanka ciidanku ay ku tageen farabadan.
markii ugu horeysay maahan oo Buule Xaaji ciidamadu ay tagaan, inkastoo dee hadda ay tahay markii ugu horeysay oo xalay halkaas ay ku baryeen, qorshuhu ma wuxuu yahay in Buule Xaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay Al-Shabaab ku sugan yihiin oo Jubbada hoose ah?
وفعلت على سؤالها سؤال علمين وظنت ان البنك عن استاتيك سعيد انت عقولين طلب قاعين بلبي وركش وحليان ضمنا كتنا الى من لبها على بشر قوه لبه واجبة باستجرب يالله انت بلان موقتة يدوحا وهي إذا كدولد يو حكا العلوبة مركو حكا العلوبة لما صلوا إن يعني لغاق لغوصة مايو لغوب البريو بطا أي كل سوئيين وكيدين يتعوي ألو واي لغوب البريو بيسكا حبت لغالك يو لغفا يسيريو حبا وردونكا ويداس عداي عدى كورتي تي استاتيكسكا أما بوانكا ملحولينو هده مبيئين إذا كجوب اللاني شينا كدولد فدراسين هيكوها وقرين ما هكذا هو عايز سبب من تيجو تروح دونا كل توعان هو سبين وقال كأن صوب عندي هنا لو دوا وهذا ده أنكر إذا هذا يعني حلو بربر كليه وتري ما هو إذا قاتل قاتل كفيلان إلى ديان كتوعان وليه أي سمايان لكن جاء إنت كبران سيد الله وجه ديان كتير تكانا توعتان كبرعات وصو أسرية كتيرتان كأيري برا هذا إلا يعني شهر بكليه ورجال ما يلا في لما يدولد أي توعان بقول حاجة هنا كونفورت واحد سيئة أي كتير يعني ما كا يبطلة ما كا طلب كاسي وحصله أي واحد إذا ما ظهر مرة أي شيء سمعيان مريانه إن شاء الله وتصير وقرشوه أي ما تصل لقون دوان عرب كواهو عبيري وأنا كل اللي أنا كان قا كيريا
jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan oo maalmahan ka jiray Kismaayo iyo sidoo kale deegaanka Raskanbooni oo laftirkooda warar ku sheegay in ciidamadii halka ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo badhaadhe u jeesteen taabal ka wan
waa deegaanka ku hareereysan oo la doonay boolada dugulaan baa jooga waxay boolis ku sheegeen yaa oo degmada banaadir joogay ciidan farad badan ma joogin deegaanka buuraha jimarka wuxuu saaraya ciidanka Raskanbooni iyo Murgaabi iyo Barse Fulaa iyo jooga yaani deegaanka oo la joogay degmada Sagaan bay u saaranaysaa waana la socda naga qabo
way ugu dambeyntii marka ma jiraan ilaa hadda wax isku horimaadiyo oo ka dhacay waxiga buula haaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha
haa hadda mid ka bashaa maash aan tii kan keen oo taxay shuu in ka bale way fiiraa ray oo kii saaray laakiin maashu waxay ku kala waa abti badaba yani buula haaji waxa buula haaji la yiraahdo ciidamada qaraaq bay ka sameeyeen area ilaa 4 km badala ah shalay iyo maantaba ugu jira isku horumaadiya yaryar oo aan weynayn oo yacni nimanka khawaarista meelaha ay isku uusanayaan ciidamada kolba ay ka eriyaan waajibta laakiin لكن إلا هذا وحول وبلال مدحي
كاسنا وحوها فينك عيدا مدى جبلان قاشان لدحي محمد فارح ظاهر أو الرمي وريه أن آذن محمد سلاد آذن كسمايو magalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir maalin socday oo lagu soo bandhigay warbixin dhameystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaaraha ka dhashay fatahaadii iyo daadadkii El Nino ee sanadkii hore Soomaaliya ku dhuftey shirkan oo iswaagaysintay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dawladda mas'uuliyiinta hay'adda maareynta musiibooyinka safiirro wakiilo ka socday qaramada midoobay bangiga lacagta adduunka iyo sidoo kale midowga reer Yurub محمد عراد حسن يا رماهن كور السي حسن عبد القادر عيسى ومارياها حرونتا قرن قرمتك دقدقة هيدا مارينتا مصيبوين كاس صوماليا
نعم سطر العراد وقتان يوحانو خصصوا بلاوني بيشي فبرايو شنبلو بسعوتي وحانا كتنالتي حوكي ان العروبيو روكي دير تاهد لينا هاهد بيشي اكتوبر نوفمبر ديسمبر taasna soo dhaafnay runtii in badan ee Afrika iyo caalamka taamiyi Soomaaliya qasab Soomaaliya si khaas ah oo saameeyi oo runtii qasaar aad u farabadan ka geystay afar maamul goboleed iyo afar degmo ka tirsan gobolka Banaadir ee hawbateen Hirshabeel iyo Jabalan marka waxaa la go'aamiyay bal islaawiyo maga soo arooyaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer federaal oo ah waxa loo kala qaybiyay afalada sectors waxaana Soomaali wax lagu jira laakiin waxa loo
qaybiyay
qaybta productionka qayb kala duwan ee qaybta productionka ah oo beeraha iyo xoolaha qayb waa qaybta manaaska tooshinka oo soo gelisa buundooyinka iyo wadooyinka qayb waxa soo gelaya guryaha hantida maartay ay dadku leeyihiin si khaas u leeyihiin biyaha يعني waxaa waa qayb kasta oo nolosha bini'aadamka ay qasayso ayaa ruux xaluu sameeyay qiimeyn iyo xub buuxda waxaana soo gabagabowday adoo bishii May dhexdeeda maanta oo ay 12ka Juun tahayna waana dhafran xogtaas waxaa naga caawiyay bangiga adduunka hay'adaha UN-ta ee European Union
bal waxaad isoo koobtaa xogtan aad soo bandhigtay ururiseen hadaad nambar ahaan ama tira ahaan igu soo koobto waxa ay sheegayso ama aad hesheen
waxaa walaalow horta wax saddex qaybood baa loo qabay xukuma kala aroonayo waxa loo yaqaan ingiriisiga loo qaado damages oo ah waxyaabaha runtii burburay oo ugu badan yihiin buundooyinka iyo wadooyinka iyo guryaha ugu badan yihiin iyo qaybta losseska ah maxaa yacni khasaaray sida nolosha bini'aadamka production beerihii toogii ilaa khasaaray xoolihii baaba'ay deegaan aad tiri oo dadka ka soo gudbiyay baabeen ayaa leeyahay tan ugu badan oo ugu weyn ah miiska baahida markaa meesha ka soo baxday markaa ilaa 270 milyan oo dollar ayaa lagu ku qiyaasnay runtii baahida si degdeg ah loogu baahan yahay ama fakabashada bulshada Soomaaliyeed ee burburka xoogan soo gaaray El Nino waxaana walaal intaas ay ka kooban tahay 16 degmo dadban 6 degmo ayuu fatahada faamays 16 ugu dara oo ugu barakacbana ugu burburbana ugu dhaqaale burburbadna ayaan ka soo qaadan marka baahida soo baxday 270 milyan dollar ayay figurka ugu dambeeyay noo sheegtay lagu qiyaasay
marka baahida waa mid hadda loo baahan yahay in dib u dhis iyo kaalmo iyo dadka daadadku ay saameeyeen wax lagu qabto waa baahida taagan laakiin marka aad fiiriso wixii baabay iyagu qarash ahaan ma qiimeeyeen
qarash ahaan wixii baabay 126 milyan dollar bay noqotay wixii baabay
dad iyo duuye maxaa dhayay dhibaato ka soo gaaray dadka
walaalow ilaa 2 milyan iyo 400,000 qof ay rabtay saameysay 1 milyan iyo 400,000 qof ay barakacday 117,000 qofna waa ay ku dhinteen in ka badan 200,000 oo guri ay ku burbureen doono waxa ku burburay buundooyinka ugu waaweyn ee koonfurta ee Jubaland ee Burgoobo iyo meesha Baareere 10 buundooyin yar oo dhulka ay hadda saameystaan ee jabuur dhexana ku burbureen marka horeba waa khasaaraha waa intaa ilaa 4,000 oo neef oo xoolaha ku dhintay ilaa 178,000 oo yacni waxyaabaha aan tuubooyinka la hadlo waraabka ama beeraha waraabiya ayagana ku burburay walaal macan marka ilaa 900,000 oo masaajidda ku burburay ilaa 2,200,000 oo MTG-da caafimaadka ka badan ku burburay walaal marka khasaaruhu runtii aad u ballaarnaa
وقرت مركز لقى ريا بين روحي العيو وحهذا أدوني سنة وحقوق بطان مجرى قيمان كلو لجوس مياي هدي مستقبل ك أما هاي أما أمور بحنتنا كوسا بيسي هدي مستقبل كدادات كان إيو دبيلها نيسون قضانو لباتوين كلا إدعان وح سنة حالات دون قندون
أصل على علاج هذا اللي أنا هيفا سمعني يا رنكي ده كي أجيب سين يبلا ودغارو هذا سليتي ويا هذا أنا ما كنت على ستهادا يا مصيبة ما كنت علي ده كي مصيبة يا وسيد ده رنكي وحينا وسيد قلن يحلو يقال يعني إنجليزي حلو بفوق دبوبة اللي من مكواي وش سيد رننا إلى الله بقول يصدم كل وقف ودراع يا كده سنة سنة كان أنت كلية
كده سي ادت النيول على وقت مركه دك نرشو دي يدقلقود كو هسمري ديلنتا لو استي
وها دهرات كسن قول سنه كان وقت هذا كانت 200 او كبدن ايا كنت سياري ايا كنت في حقه انه سكت مركه ادي مركه هذا اي فتهاب انت كلا دحران وكسي دران اسامه شفتي ولي دسينا لما بلاوين دبكم شيء لما بلاوين hadda waxaan u qorsheysan insha Allah taala July inaannu sameeyno wax loo yaqaan doono conference deeqdixiyaasho oo dhan isugu yarno ila heer iska madaxweyne raisaraana qayb ka noqdo insha Allah taala hadaan waweyn ama doonradana kala qab qaatana iyagoo naftooda qaybtooda wax ka qaataan walaan diyaar insha Allah
kaasina waxa uu ahaa Hassan Abdul Qadir Ciise maraya xarunta qaran ee gurmadka degdeg ah ee hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Hassan Finisher wali waxa naga la socotaan VOA oo idin kaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan marka la haatana Wajeer laanta la socodka iyo ka hortaga cudurka HIV AIDS ee gobolka Wajeer Waqooyi Britaniya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu soo badanayo kuna soo badanayo deegaanada maamulka waxaana walaac ka muujisay in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro aad u badan warbixintan waxaa Wajeer ama kasoo Garissa kasoo diray Maxamed Faarax Shire
baaritaanka haatan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka HIV inuu fudo ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 kamidana ay caruur yihiin ay cudurka HIV AIDS kula nool yihiin gudaha countyga Wajeer taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee countyga Wajeer walaac ugu faraha badnaa ka muujiyeen sidaasina waxa sheegay Yusuf Daar madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV countyga Wajeer
waxaan inaan ka sheegada oo yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV AIDS ku dhacaya ama la nool HIV AIDS inay kor u socoto hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 120 carruur yihiin marka sanad walba waxa cusub inuu soo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-9 ya sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaaba marka tirada korba u socota waqti walba way sii kordhaysa Wajeer County ayaa badan habasina ay ku xigta Buute ayaa ku xigta Girifta ayaa ku xigta marka magaalada ay weyn tahay ay arrimadan weyn yihiin sidii ay wada u dhow tahay sidii 200 amal ay arrimadan u badan yihiin
Udara Yusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkay caruur ka yar yar 20 sano oo qaadaya cudurka HIV and AIDS saameyn cusna ku yeeshay haatan countygaasi Wajeer
taa sababey arrimaha daroogada la xiriiray lanboon ee uu sababey number 2 waxa way magaalada kala soo wada galay urbanization wax la yiraahdo jirta mid saddexaad waxa way fasaxnimada ayaa badatay arriban social media ga ya dadka maxay hawada kasoo ridaayo oo dadka damac soo keenaya marka fasaxnimada ayaa badatay taa u badan waxa way fasaxnimada wali lagu maarki jirin HIV dadka yar 20 years ay hadduu aan aragayna dad u dhaxaya 15 ila 24 years inay u badanayeen wajiga content oo soo badanayaan baaqo badan waxa way waalidinta carruurtooda ka adkaadeena dhalinyarada aad baa soo jirta HIV aad buu sareeyaa waalidka ku rafaadeen waalidka iskuul bay ka soo baxeen waalidka jaamacad ka soo baxeen way ku rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adiga inaad HIV u keento waalidinta waa laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyarada aad aad soo ilaaliyana
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo waliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV and AIDS ay haatan qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan wuxuu rahaatan sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafay ilaa 80 dhakhtar haatan si gaar ah loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka HIV and AIDS.
Taqtirinta waxa laga wada keenay county idan wajiga county dhan laga wada imaaday marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa ka lidna barkaan sadaradeed iyo hadda korba u sii qaadahayna si fanta kama wacyigelin u sameeyna bulshada waxaan ku barna 4000 ila 4500 qofayaan barna bil walba marka waxa positive helna inta u dhaxaysa 8 ila 10 qof ayaa positive bil walba oo wajiga county idan wajiga taa magaalada kale xamaa wajiga county waxaan barna 4200 ila 4500 bil walba county sagashan iyo shan taqtir baan tababarayna.
Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada kadib markii xilkaasi loo dhaariyay doorashadii dhawaan dhacday kadib. Xilalka muhiimka ah ee golaha ayaan waxba iska bedelin sida ay qoreyso warbixin V O ay diyaarisay, waxaana soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Inkastoo doorashadii dhowaan la arkay BJP oo ah xisbiga Modi ee Hinduuga oo lumiyey aqlabiyadii baarlamaanka, ayaa haddana Modi waxa uu awooday inuu sii haysto wasiirada ugu sarreeya. Subrahmanyam Jayshankar oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo mas-uul ka soo ahaa siyaasadda dibadda ee dalka shantii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa sii ahayn doona booskiisa. Xamiide Shaah ayaa isaguna sii ahaan doona wasiirka arrimaha gudaha. Nirmala Sitharaman ayaa waxa uu sii joogi doonaa wasiirka maaliyadda, halka Ranjit Singhna uu sii ahaan doona wasiirka gaashaandhigga. Modi waa ra'iisul wasaarihii labaad ee Hindiya ee ku guuleysta markii saddexaad. Xisbigana uu ka tirsan yahay BJP ayaa isagu helay 204 kursi oo baarlamaanka, iyadoo ay ka dhinaatay 230 xubnood si uu aqlabiyadda u helo, waxaana uu aad ugu hooseeyay tiradii uu ku guuleystay labadii doorasho ee hore. Si kastaba ahaatee, xisbigu waxa uu awood u yeeshay inuu gacanta ku dhigo baarlamaanka oo uu soo dhiso dowlad ay la wadaagayaan gobollada xulafada la ah xisbiyadooda, kuwaas oo kala ah Telugu Desmond Party iyo weliba Janata Dal oo loo yaqaan United. Isbahaysigooga Dimuqraadiga Qaranka amaba NDA ayaa gacanta ku haya wadar ahaan 239 kursi. Modi waxa uu taageero uga baahnaan doonaa xulafadiisa si uu xukunka u sii joogo, waxaana laga yaabaa inuu la qabsado hannaankaasi dowladnimo. Modi waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hormoodka amaba horyaalka Hinduuga aqlabiyadda, kuwaas oo ka ah ilaa iyo 180 halka bilyan iyo 400 ee milyan ee qof ee ku nool waddankaasi. Taageerayaashiisu waxay ku ammaanaan kobaca dhaqaalaha iyo wanaajinta meeqaamka waddanku uu ku leeyahay caalamka. Dadka ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheega inuu wiiqay dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqankii calmaaniga ahaa ee Hindiya, isagoo tixgelinaya siyaasada Hinduuga ah oo dhinac u riixaya muslimiinta. Dadka dhaleeceeya ayaa waxaa sidoo kale ay xuseen hoos u dhaca xorriyadda warbaahinta iyo diiwaan dhaqaale oo isku dhafan, oo ay ku jiraan shaqo la'aan sare iyo weliba sinaan la'aan koritaan haba jire.
Madaxweyne ku-xigeenka Malawi Solos Jilima ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo militari oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib howlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu. Madaxweyne Jakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka. Madaxweyne ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi. Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. Madaxweyne ku-xigeenka geeriyooday ee Jilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay Kuuriyada Koonfureed Axaddii. Boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe, kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. Jakwera madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal uu jeediyay habeenimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Imzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. Waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyay xiriirkii diyaaradda oo laga waayay shaashadda raadaarka kadibna shilku u dhacay.
Halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gordo waxa dhigaysan doontaan warar iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 49 tahriibayaal ah ay dhinteen 104 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. Doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda IOM. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018 iibsaday iyadoo dacwad oogayaashu ay ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka isagoo foomkaasi ka reebay inuu isticmaalo daroogada amaba uu baluud leeyahay. Xerbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dambi ah inuu been u sheegay nin iibiye quryaha oo haysa shatiga dowladda federaaliga ah isagoo codsiga been abuurka ah sameeyey oo ku sheegay inuusan ahayn qof daroogada isticmaala waxaana qurigaasi uu muddo 11 maalmood ah ku haystay si sharci darro ah. Hunter Biden ayaa wajihi doona 25 sannadood oo xabsi ah marka garsooruhu uu go'aankiisa gaarayo laakiin inta badan dembiilayaasha ay tahay markoodii ugu horreysay ee falkan geysaan ayaana helin dacwad muddooyinkaasi fog ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 400 milyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo Mareykanku uu siinayo Falastiiniyiinta waxaana uu ku buuriyey wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanku inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabanayo dhibaatada bini'aadantinimo ee ka jirta Gaza. Gargaarkan ayaa lagaga dhawaaqay dalka shir ka dhacay dalka Urdun iyadoo uu ka dhigayo wadarta guud ee tabarucada Mareykanku u deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza, daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexaba ilaa 674 milyan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar. Ugu dambeynna madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa carabka ku adkeeyay baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalkaasi Ukraine. Zelensky oo ka hadlayay shir dib u dhiska Ukraine ah oo martigeliyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine iyo gantaalaha waa diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Ruushka iyo gantaaluhuba ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee Ukraine. Warkii dunidana dhigistayaal waa anaga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale. Ololayaasha madaxweynenimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa wax soo saarka warbaahineed ee weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn iyo sidoo kale xayisimo xamaasad leh iyo balaayiin dollar oo kharash ah oo lagu bixiyo ololaha. Laakiin kadib marka la dhammaystiro tirinta codadka, waxaa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halku dhigyada ololaha, kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada, funaanadaha iyo sidoo kale koofiyadaha. Warbixin waana tan warbixin sharaxaad ah oo arrintan ka diyaariyay Alex Jandler oo aan idin akhriyo. Halku dhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayisiimaha, kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halku dhigyada lagu qeylin jiray xilliyada mudaaharaadyada isku soo baxyada iyo dagaalada. Halku dhigii ugu horreeyey ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1840-kii, kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II, waxaana lagu ammaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe iyadoo uu weheliyey musharaxiisii madaxweyne ku xigeenka John Taylor. halkudiga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuus baleh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guuleysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren, waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka. Tan iyo waqtigaasi, ku dhawaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongreeska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halkudhigyo. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharax sida kii Dwight D. Eisenhower oo ahaa I Like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson. Qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida kii Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba, amaba kii George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga canshuur cusub ma jiri doonto. Kuwo kalena waxaa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin cafis iyo ilmiskaridis. Qaar ka mid ah halkudhigyada ololaha ee sida weyn u guuleystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Maraykanka ayaa noqday weerar tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan, qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan. musharaxii xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guul daraystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda, isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo. Amaba kii Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay, kaasi oo aan keliya ku guul daraysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay inuu waalan yahay. Halkudhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah, mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu. Sida uu olole kastaahi u yeelan karo halkudhigyo badan, ayaa isla halkudhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan. Oraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba Haa Waan Awoodnaa waxaa laga soo amaahday halkudhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay. Halkudhiggii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater, iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan. Halkudhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo isla markiiba faafi kara, laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwo soo jiidasho iyo madadaalaba leh, halkudhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul. Iyadoo uu socdo sanadkii doorashada, waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halkudhigyada ama erayada xayisiimaha.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga xilka madaxtinimo ee doorashada maraykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dambiye lagaga helay, dambiyadaasi oo la xiriira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Maraykanka, sida uu ku soo warramay wariyaha V O da Scott Stearns. Trump oo toddobaadkii hore ka ololeeyay gobolka Arizona ayaa sheegay in madaxweyne Biden ay awooddiisii ka baxday inuu xakameeyo xadka Mexico.
It's all unsustainable, but the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Waa wax aan la joogteyn karin, laakiin duulaanka Biden ma aha mid iska yimid. Waa burburin ugu talagala oo sharafteena dhuleed iyo xuduuddeena lagu hayo. Si ahaan qof bay noo sheegi doono waxa ay u doonayaan in arrintan ay sidan u dhacdo. Waxaan filayaa waa codbixiyayaasha, ayuu yiri. ma jiro wax caddeyna oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysani ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Maraykanka. Donald Trump ayaa la weydiiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs.
Haddii China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yidhaahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yiri. maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyay codsiyadii maangeliya doonka ahaa ee dadka ka soo gelaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbedelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadallo adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote,
xilli aan u dagaalamayno isbedelo buuxa oo arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kufsada iyo kuwa wax dila. waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. dadow, ninkii xilkaygaiga horreeyay waxa uu doonayaa dal ay dad gaari leeyihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
Idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xorriyadaha. taasina waa Amerikada aynu wadaagna, ayuu yidhi. isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sannadkii 2016. isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hanaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. ma jiro dal dunida saddexaad oo xad sidan oo kale leh. ma jiro dal dunida saddexaad oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka sida aan annagu halkan ugu haysana, ayuu yidhi. ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Maraykanka ay isbedelay marka laga hadlayo hijrada. saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintii ay dambiye geysan doonaan. tiradaasi waxay 19% ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sannadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinay. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane.
dhowaan waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab. haddaba dib u bilaabashada colaadan muujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhex dhici jiray. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantaa Xuseen Xasan Dhaqane. Waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii Axmed Maxamed Guuleed Kaftamaayo oo maanta doodi gula jiro. Ani waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhawow.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye. Waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxaan wax soo jireen waayo wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoobo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ay anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb ma ahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada, ceeb lama ahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsantahay. Nabadoon Asad waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinayo oo dabada kur ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanayo kooxaha qawaarishta. Waxaa kaloo ka dhacday meel yiraahda Qoryooley, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeya, lakiin shalay la siisiri Shalamey saddex beri koorna waa la socotay galmudug. Waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar, ugu yaraan 8 qof oo ku dhimatay. Waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay. Awoodda culus ee kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarishta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarishta.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guuleed, waa maqlaysaa hadalka Nabadoon Asad. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala aawada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda, laakiin caadada ugu xuntan oo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inaysan cidno aqoon inay ku dhimato wax aad u xun weeye, wax laga yaxyaxa weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada, ilaa intaasoo qarniye isdile gacmaha shisheeye marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosaan mase cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu iyada gacmaheeda ku keensanaysa, iyadaa dhaqan ka dhigatay, iyadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisito hubka ka dhigta lama hayaa isleh saaka.
Labadiinaba waa mahadsantihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Asad, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheyneysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladdu ay qorsheyneyso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo, wuu soconayaa amarka madaxweynaha. Qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda. Gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono. Shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaban doontaan.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed, gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo Shabaab ku qaado intee wadi kartaa, iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan? Laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aada maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo, dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo kala cararayo. Oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale, horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigisa u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkii dowladda ku aheed. Marka anigu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaay hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne nooga soo diray. Haddana dhegeystayaal, war hadda na soo gaaray. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inaysan mas-uul ka ahayn dilka la sheegay in loo geystay laba dhakhtar oo u dhashay dalka Cuba oo Al-Shabaab ay horey u soo jeedisay eedeyn ah inay ku dhinteen duqeyn uu geystay Mareykanku 15-kii Febraayo ee sanadkan. Taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn 3 bilood ee u dambeysay ay ku sameeyeen waxay ku xaqiijiyeen in duqeynta ay ka geysteen nawaaxiga Jilib 15-kii bishii Febraayo. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in qiimeynta iyo dib u eegis ay sameeyeen kadib ay go'aamiyeen in duqeynta ay ciidamada Mareykanku geysteen 15-kii Febraayo aysan sababin wax dhimasho oo rayid ah. Africom ayaa sidoo kale sheegtay inay dhammaystirteen qiimeynta, waa inay dhammaystireen qiimeynta labada dhacdo oo kala ah ama ka kala dhacay Janaayo 25-kii iyo Febraayo 22-kii ee sanadkan oo ka kala dhacay nawaaxiga Galhariiri iyo Kuntuwaari, iyadoo loo jeediyey eedeyn ah duqeymahaasi Mareykanku geystay inay waxyeello ka soo gaartay dad rayida. Mareykanku waxay sheegeen in qiimeyn iyo dib u eegis kadib uu Mareykanku wax howlgal ah ka sameynin waqtigaasi meelaha la cayimay. Africom waxa ay sheegtay inuu jiro kiis furan oo weli qiimeyntiisu ay socoto, kaasi oo macluumaadkiisa lagu dari doono qiimeynta tan xigta. labada dhaqtar oo la kala yiraahdo Aysel Herrera iyo Landy Rodriguez ayaa Al-Shabaab ay ka soo afduubeen bishii Abril ee 2019 waqooyi bari dalka Kenya. Warkaasina wuxuu ahaa mid haatan soo gaaray dhigisayaal nagu idaacadda gabagabeed ku sii saqayna markana haystana la dhigista. intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo